Tinake njenga babalisi kusidanise kakhulu ukuthi uhulumende athathe leli nyathelo asinike lokho acabanga ukuthi usinika khona yena engazange akhulumisane lathi. Simazisile ke uhulumende ukuthi kasikwamukeli. Thina sikhangelele ukuthi kulezi nkulumo ezikhona uhulumende sivumelane ame ukusinika umqhuba lo esiwubonayo kuleli lizwe wamabhondi. Iconomy ngokwayo umkhonomi welizwe uvele nje nxa ukhangele usidolarayizile wona wodwa. Akusindaba zethu ukuthi kulani okwenzakalayo. Thina sidinga ukuthi sithole iholo elingaba yi-550 United States dollars. Asinabuya sivume futhi ukusayina any sivumelwano esingaba yisiphi esilongezi singayisiso lokho esikudingayo. Imali yeMelika esithenjisiweyo yi-$75 umuntu munye ngamunye. Sivele layo kasikhulumi ngayo kangakho ngoba incane kakhulu, thina sifuna iholo lonke libe imali yaseMelika. Simangele ukuthi kuze kube manje akulalo solithontele. Besazisiwe ukuthi amabhenki aza kusivulela ama account automatically kuze kube namhlanje kasiboni lutho. Asikatholi njalo isizathu
amapolisa engabe bezuze iholo elithexaxa kulela babalisi. Kungabe kusichona
kuliqiniso impela ukuthi amapolisa lamasotsha bayithole leyo mali. Imbiko esitholayo iveza ukuthi kuliqiniso lokho. Ngokunye njalo kusimangalisayo konke lokho. Asivumelani lapho ke njengamatishala akakasichazeli ukuthi kwenze njani. Kodwa ke sifika sinakane futhi ukuthi njengoba kungani nje kuloku ngunguna ngemsindo ethile engenzeka ibe khona engxenye mhlawumbe uzama ukuba motivator ukubagqugquzela ukuthi bathi nxa begoqa abantu kuleyo msindo bagoqa abantu belezibindi. Sesiyilethile lindaba sayipresenta kuhulumende konale ukuthi hatshi lokho kwenzakalayo kokuthi ubandlulile ayisiko okuqondileyo.
Lani liyakusekela yini ukutshengisela okuqoqwa ngabanye?
Ukutshengisela kusemthethweni kuconstitution yeZimbabwe. Thina ke njengeZimtha imembership yethu ibanzi kuleli lizwe. Yiko ke sikuthethe njengobukhokheli namhlanje sayichuka lindaba savumelana ukuthi kasiyiphoseleni njalo kuma members ethu kuground. Basinike impendulo masinyane nje kungakabi insuku ezingaki ukuthi bona bakubona njani. Ababalisi bakhathazekile njalo ubunengi babo bafuqa ukuthi nxa isikolo zivulwa bangabe ingxenye yokuvulwa kwesikolo. Okwepolitiki esikuzwayo oka-31 ngifuna ukuthi ucace lapho ngoba thina njengenhlanganiso yamatisha kasiko kupolitiki. Kodwa ke thina silolwethu uhlelo lokuthi sizimisele ukuvula izikolo yini mhlaka-28. Ngapha i-COVID-19 statistics iqansa isiya phezulu kube kathi lako konke lokho kokuvikela esikukhangeleleyo ama-sanitizers lani konke asikakuboni kusiba khona ku-ground. Yilo uhlelo lukhona olokulahla amajoko kwababalisi. Olepolitiki nxa umuntu esengena usengena engasengumbalisi eyi-citizen.